პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ სარესოროპულთან თეკლა მჭედლიძე. დღეს 13 მარტია, ორშაბათი, ორშაბათობით კონტაქტი განათლების საკითხებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემა: უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა. ამ მიზნით გამოცხადებულია საგრანტო კონკურსები და მასში მონაწილეობა შეუძლია აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედი აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების მეცნიერებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ და არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მნიშვნელობასა და საგრანტო კონკურსების დეტალებზე რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნაზიბროლა ბერიძე გაბაიძე. ალბათ ნაზიბროლა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში უმაღლესი განათლების ხელშეწყობაზე და იმ აქტივობებზე ვისაუბრებთ, რომელიც ამ მიმართულებით არის განსაზღვრული. თუმცა, როგორც ცნობილია, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამ მიმართულებით 2014 წლიდან მუშაობს და თვალს თუ გადავავლებთ გამდილი წლების სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია. ალბათ წლემანდელი წელიც არ იქნება გამონაკლისი, იქნება ალბათ გარკვეული სიახლეებიც, მაგრამ მაინც საინტერესოა წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეცვალა ამ მიმართულებით საქმიანობის გააქტიურებამ და რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი პროგრამებისა თუ ქვეპროგრამების არსებობა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აჭარის განათლების სამინისტრო, სწორად ახსენეთ, უკვე რამოდენიმე წელია, რაც უმაღლესი განათლების მიმართულებით სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებს. ეს პროგრამები, როგორც წესი, ორ მიმართულებაზე იყოფა. პირველი გახლავთ უშუალოდ სტუდენტების დაფინანსება, რათა მათ ისწავლონ საზღვარგარეთ საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, პოსტსაბაკალავრო, პოსტსამაგისტრო პროგრამებზე. საბაკალავრო შემთხვევაში სტუდენტებს მხოლოდ ერთი სემესტრის მანძილზე გაცვლითი პროექტის ფარგლებში შეუძლიათ მონაწილეობა და დაფინანსების მიღება. რაც შეეხება სხვა საფეხურებს, მათ სრულად შეუძლიათ ამ საფეხურებზე გრანტის სრული ოდენობის მოთხოვნა და საფეხურის დასრულება. გარდა ამისა, ჩვენ ვაფინანსებთ სტუდენტებს საქართველოშიც, სტუდენტებს, რომლებიც ცხოვრობენ აჭარაში და სწავლობენ საქართველოს ნებისმიერ აკრედიტებულ სასწავლებელში, ასევე გვაქვს სასტიპენდიო პროგრამები იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ ტექნიკური სტემის მიმართულებით ან ქართველოლოგიის მიმართულებით. არ ვიცი, რამდენად ჩვენ დრო გვეყოფა იმისთვის, რომ ამ ეთერში ვისაუბროთ სტუდენტებზეც და ვისაუბროთ მეცნიერებზეც. ამიტომ სტუდენტების შემთხვევაში მე ამ შესავლით შესავლით შემოვიფარგლები და თუ თრო დაგრჩება, რა თქმა უნდა, თქვენს კითხვებს მოვისმენ და გიპასუხებთ და გადავალ უშუალოდ იმ პროექტებზე, რომლითაც თვითონ უნივერსიტეტებს შეუძლიათ ისარგებლონ. ეს გახლავთ სეზონური სკოლების დაფინანსების გრანტები, კონფერენციების დაფინანსების გრანტები, გრანტები პროფესორებისთვის, ეს გახლავთ სრული პროფესორი, ასოცირებული თუ ასისტენტ პროფესორი, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში და წელს დაგვემატა ახალი გრანტი. ეს გახლავთ ახალგაზრდა დამწყები მეცნიერებისთვის, რომლებიც სწავლობენ დოქტორანტურაში და მათ სხვადასხვა ტიპის საჭიროებები აქვთ. ერთის მხრივ მათ შეუძლიათ გრანტი მოითხოვონ, როგორც საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, ასევე შეუძლიათ გრანტი მოითხოვონ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული ხარჯების ხელშეკრულების ანაზღაურების მიზნით. თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ, რომ დაფინანსებები ამ მიმართულებებით იზრდება. 2014 წლიდან დღემდე ჩვენ დაახლოებით 80 ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტი გვაქვს დაფინანსებული კონფერენციების და სეზონური სკოლების საგრანტო ღონისძიებებში და დაახლოებით ამდენივე პროფესორ მასწავლებლის საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობა გვაქვს დაფინანსებული.
გამოდინაზებრა, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით გამოცხადებულია საგრანტო კონკურსები, მაგრამ ყველა კონკურს თავისი ვადები აქვს. არის კონკურსები, რომლებიც სადაც 15 მარტისთვის სრულდება და ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი. არის კონკურსები, რომელთა ვადა გაცილებით უფრო მეტია. ამიტომ თუ შეიძლება, რომ დეტალურად, კონკრეტულად თითო საგრანტო კონკურსის პირობაზე ცალკე რო ვისაუბროთ და მე მგონი სეზონური სკოლები დავიწყოთ.
დიდი მადლობა, ჩვენს მსმენელს დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამ შეკითხვაზე აინტერესებს ყველაზე მეტად პასუხი. სეზონური სკოლების და კონფერენციების ორგანიზების საგრანტო კონკურსში საბუთების მიღება დაწყებულია და დასრულდება 31 მარტს, ანუ მარტის ბოლომდე დაინტერესებულ პირებს და ესენი არიან აპლიკაციის შემოტანა შეუძლიათ უმაღლეს საგანმანათლებლო სამეცნიერო დაწესებულებებს და ასევე იმ ორგანიზაციებს IPEPS ან CIPEPS, რომლებიც ამ მიმართულებით პროექტების განხორციელებას ფიქრობენ. ამ თვალსაზრისით უფრო სეზონური სკოლების პროექტით ინტერესდებიან. კონფერენციებს რაც შეეხება ტრადიციულად მაინც უმაღლესი სასწავლებლები არიან დაინტერესებული მხარე და ჩვენი კომისია ცდილობს მაქსიმალურად რომ დააკმაყოფილოს აჭარაში მოქმედი ყველა უნივერსიტეტის საჭიროება. ეს ეხება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტს თუ საზღვაო აკადემიას. წელს დაფინანსებასთან დაკავშირებით არის ცვლილებები. პანდემიის დროს ჩვენ კონფერენციების და სეზონური სკოლების დაფინანსება ოდნავ შევამცირეთ. ამ შემცირების მიზეზი გახლდათ ის, რომ კონფერენციის თუ სეზონური სკოლის ორგანიზატორებს შეუძლიათ მოითხოვონ ადგილზე სტუმრების სასტუმროთიან ყვებით უზრუნველყოფა, რაც პანდემიის პერიოდში რა თქმა უნდა შეზღუდული იყო და აქედან გამომდინარე თვითონ ამ პროექტების ბიუჯეტებით შემცირდა. წელს უკვე კონფერენციისთვის მაქსიმალური თანხა, რაც შეუძლია აპლიკანტს მოითხოვოს, ეს არის 30,000 ლარი, სეზონურ სკოლას რაც შეეხება 20,000 ლარი. რა თქმა უნდა, კომისია უპირატესობას იმ აპლიკანტებს ანიჭებს, რომლებიც თანადაფინანსებას დოკუმენტაციას წარმოადგენენ და ყავთ სხვადასხვა ორგანიზატორები. აქედან გამომდინარე მე ვურჩევდი ყველა დაინტერესებულ აპლიკანტს, რომ აუცილებლად იზრუნონ იმაზე, რომ კონფერენციას ყავდეს თანაორგანიზატორი, თანადამფინანსებელი, იყოს მაღალი საერთაშორისო წარმომადგენლობა. ეს ბუნებრივია, გაცილებით გაუადვილებს ამ პროექტს გამარჯვება.
და ეს აუცილებელი კომპონენტია?
ეს არის სასურველი კომპონენტი, თანადაფინანსება და თანაორგანიზატორი რა თქმა უნდა აუცილებელი არ არის, თუმცა შეფასების რუბრიკაში ამ კომპონენტებს თავისი წილი ქულა ენიჭებათ. აქედან გამომდინარე, თუ კი მე მაინტერესებს, რომ მივიღო დაფინანსება, ამის შესაძლებლობის გაზრდა, ალბათობის გაზრდა, რომ მივიღო დაფინანსება, სწორედ თანაორგანიზატორი და თანადამფინანსებლის მოძიების მეშვეობით შეიძლება. აქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს თანადამფინანსებელი რამხელა თანადაფინანსებას გამოყოფს, ან ვინ არის თანაორგანიზატორი, ბუნებრივია.
და თანადაფინანსების შემთხვევაშიც მაქსიმალური ოდენობა თანხისა შეიძლება იყოს 30,000 ლარი.
შეიძლება მაინც 30,000 ლარი მოგვთხოვოს, ეს შეიძლება იყოს დიდი ღონისძიება, რომლის ჩატარებასაც 30,000 ლარი არ ყოფნის, ამიტომ ამ შემთხვევაში კომისიამ სჯელობს ხარჯების განაწილებაზე. თანადაფინანსებელი გარკვეული ტიპის ხარჯებს იღებს ხოლმე თავის თავზე და სამინისტრო სხვა ტიპის ხარჯებს დააფინანსებს.
თქვენ დოკუმენტაცია ახსენეთ და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მოწესრიგებულია დოკუმენტაცია, მაგრამ ამ განმავლობა პერიოდმა ალბათ ეს საკითხი მეტნაკლებად დაარეგულირა. თუ პირველ წლებში და ხშირად ასე ხდება, რომ რაღაც ხარვეზები არის დოკუმენტაციაში, ახლა უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც გამოთქვამენ მსაუბარს იმისა, რომ მიიღონ ამ საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობა, მეტნაკლებად ჩახედულები არიან ამაში. მაგრამ მაინც საინტერესოა, აი ყველაზე მეტად რომელი უმაღლესი სასწავლებლები აქტიურობენ ხოლმე, როდესაც ასეთი ტიპის საგრანტო კონკურსები ცხადდება?
იცით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამი ჩამოთვლილი უნივერსიტეტიდან ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, სტუდენტების, მასწავლებლების თუ ფაკულტეტების და პროგრამების რაოდენობით. ვერ ვიტყვი, რომ საზღვაო აკადემია ხელოვნების უნივერსიტეტი ჩამორჩება შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის წარმოდგენილი პროექტებით. ხელოვნების უნივერსიტეტს აქვს რამოდენიმე კონფერენცია, რომელსაც ყოველწლიურად თუ არა ყოველ მეორე წელს მაინც მართავს. ეს ტრადიციული კონფერენციებია, რომლებსაც დამსწრეები ელოდებიან მოუთმენლად, როდის ჩატარდება ამ კონფერენციის დასრულების შემდგომ იბეჭდება კონფერენციის კრებული და ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ამიტომ ესე თქმა გამიჭირდება და მითუმეტეს იმ დროს, როდესაც კომისია მართლა ცდილობს, რომ სამართლიანობის დაცვის პრინციპით თანაბრად გადაანაწილოს არსებული რესურსები სხვადასხვა უნივერსიტეტებს შორის. მე შევეცდები დარჩენილ დროში ყურადღება გავამახვილო იმ საგრანტო კონკურსებს, რომლის ვადაც უფრო ადრე იწურება ვიდრე სეზონური სკოლების და კონფერენციების. ეს გახლავთ მეცნიერების სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის ახალისება და მხარდაჭერა.
და ვიდრე ამაზე ისაუბრებდეთ, აბა მაინც საინტერესოა, რა როგორია ბიუჯეტი აი სეზონური სკოლებისთვის და კონფერენციისთვის, აი რამდენი კონფერენციის მომზადება შეიძლება დაფინანსდეს და რამდენი სეზონური სკოლის.
ჩვენ წელს გეგმავთ დაახლოებით 3 კონფერენციის და 3 სეზონური სკოლის დაფინანსებას. ამისთვის არის ბიუჯეტი ამ ეტაპზე გაწერილი, თუმცა თუ იქნება ესეთ შემთხვევა, როდესაც რომელიმე პროექტს თანადაფინანსება აქვს და არ ითხოვს სრულ ბიუჯეტს ჩვენგან, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება 3-ზე მეტი კონფერენციის ან 3-ზე მეტი სეზონური სკოლის დაფინანსებაც. ამის პრეცედენტიც გვქონია, რა თქმა უნდა, წინა წლებში.
და თუ იმასაც მივაკუთვნებთ ყურადღებას, რომ აქტიურობა საკმაოდ დიდია, კონკურენტუნარიანი გარემოც იქნება ალბათ და აქედან გამომდინარე მეტი პასუხის
გებლობა. კი, წინა კითხვაც სწორედ ამ საკითხით დაიწყო, რომ შეეჩივნენ თუ არა უნივერსიტეტები აპლიკაციებისთვის გამართულად დოკუმენტაციის წარმოდგენას და გაი და კონკურენცია. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პირველ წელთან შედარებით შედარებაც კი არ შეიძლება ეხა დოკუმენტაციის თვალსაზრისითაც, და არა მხოლოდ ერთია ეხა გამართულად დოკუმენტაცია წარმოადგინო და მეორეა რამდენად საინტერესო ღონისძიებას გეგმავ ამ თვალსაზრისითაც.
და მიზნობრიობა.
დიახ, ამ თვალსაზრისითაც კი ძალიან შეიცვალა და ხარისხი განსაკუთრებულად გაიზარდა სწორედ შინაარსის სწორედ ორგანიზების თვალსაზრისით და არა მხოლოდ ის, რომ დოკუმენტაციის სწორად წარმოდგენა შეიძლება.
და მიზნობრიობას და სწორად ხარჯების განკარგვას რაც შეეხება, აი მონიტორინგი ხორციელდება ხოლმე ღონისძიებებზე.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ღონისძიებების როგორც ჩატარების, ან უშუალოდ შინაარსობრივი მონიტორინგი ტარდება, იმისა თუ ტარდება თუ არა, ტარდება თუ არა იმ დღის წესრიგით, რაც წარმოდგენილი იყო, არიან თუ არა ის სტუმრები მოწვეული, ვინც გათვალისწინებული იყო, იმიტომ რომ იცით, თქვენ ყველა კონფერენციას ან სეზონურ სკოლას ყავს თავისი ქი მოსაუბრე, ანუ ქი მომხსენებელი, ძირითადი მომხსენებლები, რომლებზეც ასე ვთქვათ კონფერენცია დგას. პირობითად თუ მე ინტერდისციპლინური კონფერენციის ჩატარება მინდა ვთქვათ შავი ზღვის საკითხებთან დაკავშირებით, ამ საკითხებზე არის რამოდენიმე წამყვანი მეცნიერი, რომელიც მუშაობს, და როგორც წესი კონფერენციის ორგანიზატორები ჩვენთან როდესაც წარმოადგენენ კონფერენციო განაცხადს, ისინი უბრალოდ იმას კი არ წერენ, რომ ამ საკითხებზე კონფერენციის ჩატარება უნდათ, არამედ მიუთითებენ იმასაც, თუ ვინ იქნებიან სწორედ ესეთი წამყვანი სახეები ამ კონფერენციის წარმოადგენენ მათ CV-ს. კომისია სწორედ ამას აფასებს, თუ ვისგან შედგება კონფერენცია, ანუ ვინ იქნება კონფერენციაზე წარმოდგენილი, და აი სწორედ თუ ვთქვათ 2014 წელს და ეხლანდელ მდგომარეობას შევადარებთ, სწორედ კონფერენციების საერთაშორისო წარმომადგენლობა იზრდება ყოველწლიურად და ეს კონფერენციები საინტერესო ხდება არა მხოლოდ ადგილობრივად მეცნიერებისთვის. აი კონფერენციები ბოლო წლებია უკვე ერთენოვანიც კი არ ჩატარებულა არც ერთ სასწავლებელში. გამომდინარე იქედან, რომ დაინტერესება უცხოელი სპეციალისტების ამ კონფერენციებში. იცით, თქვენ შავი ზღვის აუზი ისეთი რეგიონია, ბევრი მეცნიერი დღეს ამით ძალიან ინტერესდება, შესაბამისად ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი მონაწილეობა უცხოელი ექსპერტების.
და ჩვენს გადაცემებში თქმობა დრო ამ კონფერენციებზე, ვიცით, საკმაოდ აქტუალურ თემებზე მიმდინარეობს ხოლმე საუბარი და არის საინტერესო მოხსენებები. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ნიუანსი არის, ის გათვალისწინებაც სჭირდებათ აპლიკანტებს იმისთვის, რომ მოიპოვონ გამარჯვება.
თუმცა ერთ საკითხს, ანუ ჩვენ ყოველწლიურად ვაცხადებთ ამ კონკურსს, უნივერსიტეტებმა რა თქმა უნდა იციან, რომ სამინისტრო მომდევნო წელსაც გამოაცხადებს ამ საგრადო კონკურსს. შესაბამისად, მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ კონკურსი გამოვაცხადეთ თებერვალში, არც ერთი აპლიკანტი დარწმუნებული არ ვარ, თებერვალში მათ არ დაუწყიათ მუშაობა. მაგრამ ისინი კონფერენციის დაგეგმას გაცილებით უფრო ადრე იწყებენ, ეს ლოგიკურიც არის, კონფერენციას 2-3 და 4 თვეში ვერ დაგეგმავ, ყოველ შემთხვევაში საინტერესო კონფერენციას ნამდვილად ვერ დაგეგმავ ასეთ მცირე დროში. ამიტომ ისინი იწყებენ ამ კონფერენციების დაგეგმას გაცილებით ადრე და ჩვენთან, როდესაც განაცხადი შემოაქვთ, ფაქტიურად ბოლომდე ჩამოყალიბებული დღის წესრიგი, სტუმრები და თემები აქვთ უკვე.
და როდესაც საგრანტო კონკურსებზე საუბრობთ სხვა სფეროებში, განათლებას არ როგორ ისხება რა ვიცი სხვა სფეროს, ხშირად იქ ერთგვარი ტრადიცია აქვთ ასეთი, რომ აი განაცხადების შემოტანა ხდება ბოლო დღეებში. და აი თქვენთანაც ასეა ხოლმე, თუ გამოცხადებიდან უკვე ეტაპობრივად შემოდის განაცხადები.
ცეთ ახლა გინდა თუ არა ბოლო დღეს გააჩნია კიდევ
ბოლო დღეებს გულის ხო ბოლო 2-3 დღე არის ხოლმე ისეთი, როდესაც აქტიურად ხდება განაცხადების
შემოტანა. ბოლო კვირას ვიტყოდი ალბათ, თუმცა მანამდე არ წყდება ზარები, არ წყდება ჩვენთან კონსულტაცია, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა არსებობს, ბუნებრივია, იმასთან დაკავშირებით, თუ რას მიაქციონ ყურადღება, რა იყოს უფრო პრიორიტეტული. და ჩვენი დეპარტამენტი და კონკრეტულად პროგრამის კოორდინატორი ამ საკითხებზე ფაქტიურად ყოველდღიურად კონსულტაციებს უწევს დაინტერესებულ პირებს. ჩვენ მათ შორის თანახმავართ იმაზეც, რომ დაвихმაროთ ბიუჯეტის შედგენაში, ხმაროთ დღის წესრიგთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომ როგორ გაწერონ ისე, რომ კომისიას დამატებითი კითხვები არ გაუჩნდეთ. ასევე მივცეთ რეკომენდაცია თუნდაც აი მონიტორინგთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნებისმიერმა გრანტის მიმღებმა პროექტის დასრულების შემდგომ უნდა წარმოადგინოს სამინისტროში როგორც პროგრამული ანგარიში, ანუ ღონისძიებები რა ჩაატარა, რა ვერ ჩაატარა და თუ ვერ ჩაატარა, რატომ ვერ ჩაატარა. ასევე ფინანსური ანგარიში, რაც ადვილი ნამდვილად არ არის ამ დოკუმენტაციის შექმნა და წარმოება. და ჩვენ ამ ნაწილშიც კი მზად ვართ კონსულტაცია გაუწიოთ წინასწარ, თუ რისი წარმოდგენა მოუწევს შემდგომ. იმიტომ რომ თქვენ იცით, ხანდახან მიიღებენ ხოლმე გრანტს და მერე აღმოაჩენენ, რომ უი ამდენი დოკუმენტაციაა შემდგომ წარმოსან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამინისტროსაც თავის მაკონტროლებელი ორგანო ყავს და ჩვენ ფულს ესე უბრალოდ ვერ გავცემთ და ვერ დავხარჯავთ, თუ შემდგომ არ გადავამოწმეთ, აი თქვენ რაზეც იკითხეთ, მისი მიზნობრივი ხარჯვა.
მოკლედ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ 31 მარტი ეს არის ბოლო დღე, როცა აქვთ
შესაძლებლობა და კონფერენციის შემთხვევაში 31 მარტი გახლავთ ბოლო დღე. და რაც შეეხება სამეცნიერო
ღონისძიებებში,
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობას, წლევანდელი სიახლე გახლავთ ის, რომ ეს პროგრამა გაიყო, ეს საგრანტო კონკურსი გაიყო ორ ნაწილად. ადრე თუ კი პროფესორები და დამწყები მეცნიერები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ანუ მათი მონაწილეობა ჩვენ შეზღუდული არ გვქონდა, მაგრამ ამ კონკურენციაში პროფესორის და დამწყები მეცნიერის ჩართვა თვალსამართლიანიც არ გვეჩვენებოდა, იმიტომ რომ ვერ უწევდა დამწყები მეცნიერი ბუნებრივია კონკურენციას. შესაბამისად, ეს საგრანტო კონკურსი გაიყო ორ ნაწილად და საბუთების მიღება აქაც რა თქმა უნდა დაწყებულია და ძალიან მალე სრულდება. 15 მარტს არის ბოლო დღე, როდესაც აპლიკანტებს შეეძლებათ განაცხადი შემოიტანონ 6 საათამდე. ამ ყველა კონკურსის განაცხადი არის ონლაინ, სამინისტროში მოსულა არავის არ ჭირდება, შეუძლია ჩვენს ვებგვერდზე ნახონ დოკუმენტების ჩამონათვალიც, ნახონ შაბლონები თუ სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტი როგორ მზადდება და სააპლიკაციო ფორმაც იქვია განთავსებული. რაც შეეხება ამ ახალ კომპონენტს, ახალგაზრდა მეცნიერების დაფინანსებას, ამ კომპონენტით განსაკუთრებულად წელს პირველად ვცადეთ, ესე ცალკე გამოყოფა და არა უბრალოდ ეს არ არის მხოლოდ ცალკე გამოყოფა იმისთვის, რომ ერთმანეთს კონკურენცია არ გაუწიონ, არამედ ამ კომპონენტს თვითონ დაემატა ცალკე კომპონენტით. ჩვენ ადრე არასდროს არ ვაფინანსებდით საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნებას და ამისთვისაც შეუძლია აპლიკანტს უკვე თანხის მოთხოვნა. ზარები ნამდვილად ბევრი იყო, განაცხადების ნაწილიც უკვე შემოსულია, ზოგიერთი აპლიკანტი არ დაელოდა ბოლო დღეს და უკვე შემოიტანა, თუმცა 15-ის ჩათვლითაც ველოდებით რა თქმა უნდა აპლიკაციებს და იმედი მაქვს დღეს ჩვენი მსმენელი, ვინც გვისმენდა და არიცოდა ამ პროექტის შესახებ, ან იცოდა, მაგრამ მივიწყებული ქონდა ბოლოა და როდის იყო, დარწმუნებული ვარ, ეს ინფორმაცია მათ გამოადგება.
თანადაფინანსება აქაც ასურველია?
აიცით, სამინისტრო ყველა საგრანტო პროექტში, რასაც ახორციელებს, თანადაფინანსებას უპირატესობას, რა თქმა უნდა, ანიჭებს თანადაფინანსების არსებობას. აქვე ამ კონკურსის ფარგლებში დავამატებდი, რომ ჩვენ არ ვაფინანსებთ ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობას. პროგრამაში მკაფიოდ არის გაწერილი, რომ ეს ეხება მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, კანადაში და იაპონიაში გამართულ სამეცნიერო ღონისძიებებს, ამიტომ ამასაც უნდა მიაქციონ ბუნებრივია ყურადღება აპლიკანტებმა. კომისია ამისთვისაც ცალკე ქულას წერს, ასე ვთქვათ, და რაც უფრო ცნობადი, რაც უფრო მასშტაბურია სამეცნიერო ღონისძიება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ აპლიკანტი მიიღებს დაფინანსებას. დაფინანსების ოდენობა ამ კონკურსში, როგორც პროფესორებისთვის, ისე ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, მაქსიმალური თანხა გახლავთ 3000 ლარი და ამ თანხის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს ცხოვრების ხარჯები იმ რამოდენიმე დღის მანძილზე, რასაც ისინი დაყოფენ ამ ღონისძიებაზე, ტრანსპორტი რება ბუნებრივია, რეგისტრაციის, იმიტომ რომ უმრავლესობა კონფერენცია, რა თქმა უნდა, ითხოვს სარეგისტრაციო თანხას, ვიზის ხარჯებიც შეიძლება აქ შევიდეს. თუ კი აპლიკანტს ექნება თანადაფინანსება, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ჩვენი დაფინანსების მოპოვების გაზრდის შესაძლებლობას გაზრდის და ამავდროულად აპლიკანტ შეიძლება უფრო მეტი, ან უფრო სრულად დაიფინანსოს ყველა ხარჯი, რაც კონფერენციაზე წასვლას უკავშირდება.
რაც შეეხება ახალგაზრდა მეცნიერებთან დაკავშირებით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რისი დაფინანსებაც მოხდება, ეს არის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნება და აქ რა კრიტერიუმით მოხდება ხოლმე შერჩევა თუ ნებისმიერი ჟურნალის?
არა, არა, ეს არის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი, ანუ აუცილებლად ეს უნდა იყოს რეფერირებადი ჟურნალი და ყურადღება მიექცევა ბუნებრივია, აქ რამოდენიმე საკითხი ფასდება, ფასდება რეკომენდატორები რა რეკომენდაციას გასცემენ გამოსაქვეყნებელ სტატიასთან დაკავშირებით, რამდენად მაღალ რეიტინგულია. ერთის მხრივ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რეფერირებადი უნდა იყოს საერთაშორისო რეფერირებადი, მეორეს მხრივ უნდა იყოს მაღალ რეიტინგული, ანუ ამ ყველა კომპონენტს თუ საერთაშორისო რეფერირებადში არ აქვეყნებს, ისეც ვერ მიიღებს მონაწილეობას, ხოლო მაღალ რეიტინგულობას ბუნებრივია კომისია შეაფასებს, შეაფასებს კვლევის რისკს და ამის შეფასება ხდება რეალურად იმით, რომ აპლიკანტს გაგზავნილი უნდა კონდეს უკვე დოკუმენტაციის ნაწილი რეფერირებად ჟურნალში და მათგან რაღაც დასტური, რომ ისინი ვთქვათ რაღაც პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გამოაქვეყნებენ სტატიას, აი ეს დოკუმენტაცია უნდა ხონდეს წარმოდგენილი. აი ხავ წერ სტატიას და უნდა გავგზავნო ესეთი ფორმატით?
მარტო სურვილი არ
გმა? არა, არა, იმიტომ რომ არა მარტო სურვილი, არამედ საბოლოო ჯამში სტატიას თუ არ გამოუქვეყნებს ჟურნალი, ამ შემთხვევაში აპლიკანტს თანხის დაბრუნებაც კი მოუწევს უკვე, იმიტომ რომ საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალების მუშაობის პრინციპი გახლავთ ასეთი: მე ვგზავნი ჩემ სტატიას, ისინი ამ სტატიას უგზავნიან რეცენზენტებს, მათგან იღებენ პირველად შენიშვნებს, მეგზავნება უკან, მე უნდა გადავაკეთო სტატია და დავუბრუნო უკან და ამის შემდეგ ან მომივა დასტური, რომ გამოაქვეყნებენ, ან მომივა უარი. თუ ჩვენს აპლიკანტს მოუვა უარი, ეს ჩაითვლება, რომ დაფინანსება უნდა დააბრუნოს ამ შემთხვევაში უკან. მხოლოდ და მხოლოდ გამოქვეყნებული სტატიის შემთხვევაში შეუძლია იყოს მშვიდად და ჩათვალოს, რომ თანხა დახარჯა. გაიცნობრივად ეს ხელშეკრულებაში რა თქმა უნდა იქნება გაწერილი და აპლიკანტი თუ არ იქნება თანახმა რომ გამოუქვეყნებლობის შემთხვევაში თანხა დააბრუნოს ხელს არც მოაწერს ხელშეკრულებას ბუნებრივია
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისთვის ვადები არის ვადა განაცხადების მიღების ვადა სრულდება 15 მარტს.
დიახ, სამეცნიერო ღონისძიების მონაწილეობის ვადა სრულდება 15 მარტს, კონფერენცია და სეზონური სკოლების ორგანიზების გრანტების განაცხადების მიღების ვადა სრულდება 31 მარტს. აქვე რახან ამის შესაძლებლობა მაქვს სტუდენტებსაც შევახსენებდი, რომ ჩვენ ახლა მიმდინარე კონკურსი გვაქვს საქართველოში ვინ სწავლობს ბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე და აკმაყოფილებს ჩვენი პროგრამით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მაგალითად ერთ-ერთი გახლავთ სოციალურად დაუცველიან მრავალშვილიანი ოჯახიდან და ეს საინტერესო პროგრამა რამოდენიმე კომპონენტი წელს დაგვემატა სიახლის სახით. ამ კონკურსშიც მონაწილეობაც ეხლა მიმდინარე კონკურსი ეხება მხოლოდ პირველ კურსელებს, 17 მარტს სრულდება საბუთების მიღება და ვისაც ჯერ კიდევ არ შემოუტანია ჩვენთან განაცხადი და გვისმენენ, ან ახლობლები გვისმენენ, ვურჩევ რომ ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით.
აჭარაში რეგისტრირებული ყველა სტუდენტი შეუძლია მნიშვნელობა აქვს სწავლობს.
არ შეუძლია, პროგრამას რაღაც კრიტერიუმები აქვს, მაგრამ თუ აჭარაში რეგისტრირებული აჭარაში დაასრულა სკოლა და სწავლობს მაგალითად თბილისის უნივერსიტეტში, რომელიმე უნივერსიტეტში და ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთ კრიტერიუმს მაგალითად არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან, ნუ ამ შემთხვევაში შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ჩვენ რახან დრო არ გვაქვს ეხლა ბევრი და ვერ ვისაუბრებ ამ პროგრამის დეტალებზე.
და აქვს ქულებსაც მნიშვნელობა, ხო, როგორ ჩააბარა გამოცდა.
აქვს 71 ქულა უნდა ქონდეს წინა სემესტრის სულ მცირე იმისთვის, რომ ჩვენთან საბუთები შემოიტანოს. რა თქმა უნდა, აქაც კონკურსი იქნება და ყველაზე მაღალი ქულების მქონე სტუდენტებს შეეძლება დაფინანსების მოპოვება. ამ პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე არის. ასევე მითითებულია ჩვენი ტელეფონის ნომერი იქვე, ამიტომ რახან ჩვენ ახლა ვერ ვახერხებთ ამ საკითხის უფრო ღრმად გაშლას, მე სტუდენტებს ვურჩევდი, რომ შეამოწმონ ჩვენთან ვებგვერდი. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ეს ეხება ყველა იმ სტუდენტს, რომელმაც აჭარაში დაამთავრა სკოლა და სწავლობს ნებისმიერ არის პირველ კურსელი და სწავლობს ნებისმიერ უნივერსიტეტში საქართველოში და არა მხოლოდ აჭარაში.
და კარგად გადახედოს კრიტერიუმებს რა შემთხვევაში
გადახედოს კრიტერიუმებს. 17 მარტს გადის, აი გადავამოწმე, ხა იმდენი კონკურსი გვაქვს, რომ რომელიმე ვადა ხო არ მეშლება და 17 მარტამდე აუცილებლად წარმოადგინოს განაცხადი სამინისტროში.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კონკურსი ეს, რომ უცხოენოვანი სამეცნიერო სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა, ეს არის ძალიან
ეს არის ალბათ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პროექტი, რომელზე საუბარშიც მე არ საუბრითაც არც დავიღლები. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ უკვე 5 წიგნი გადავთარგმნეთ და გამოვეცით. ეხა მიმდინარე 3 პროექტი გვაქვს, აქედან ერთ-ერთი გახლავთ სკოლამდელ განათლებაზე და დარწმუნებული ვარ, წინა წელსაც გადავთარგმნეთ სკოლამდელ განათლებაზე სახელმძღვანელო სამეცნიერო სახელმძღვანელო და ეს ლიტერატურა დარწმუნებული ვარ დაეხმარება პირველ რიგში პროფესორ მასწავლებლებს იმისთვის, რომ თავიანთი სილაბუსები გაამრავალფეროვნონ სასწავლო რესურსებით და შესაბამისად ეს დაეხმარება სტუდენტებს, რომ მეტი სასწავლო რესურსი ჰქონდეთ. მაგრამ გარდა აკადემიური მიზნებისა, ეს ორივე სახელმძღვანელო გამოადგება ძალიან პრაქტიკოსებსაც, რომლებიც საბავშვო ბაღებში მუშაობენ ან აპირებენ მუშაობას. და სამინისტრო ამ პროექტს ბუნებრივი აგრძელებს. აქ ჩვენ გვაქვს ვანიჭებთ უპირატესობა სხვადასხვა მიმართულება სამინისტროს სპეციფიკიდან გამომდინარე ბუნებრივია განათლებას და კულტურას რა თქმა უნდა მეტ პრიორიტეტს ვანიჭებთ, თუმცა არც სხვა მიმართულებებს ჩაგრავთ ბუნებრივია, აქაც პრიორიტეტი გახლავთ სოციალური მეცნიერებები, კვლევის მეთოდოლოგია, რომელიც სხვადასხვა მეცნიერებებს შეიძლება შეეხებოდეს. ამიტომ ამ პროექტითაც ვინც არის დაინტერესებული, ძირითადად ბუნებრივია უნივერსიტეტებს შემოაქვთ აქ განაცხადი.
და რამდენად იზრდება მაინც ინტერესი ყველა პროგრამის მიმართ არის მზარდი, მაგრამ ესე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით.
იცით, იმის გათვალისწინებთ რა, ეხა მაგალითად პირველ წელს, როდესაც ეს პროექტი გამოვაცხადეთ, ჩვენ თვითონ გვეშინოდა, რომ ნეტა გამცხადებელი თუ გვეყოლება, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში როგორც კი შეხვალდა, შეხვდები პროფესორ მასწავლებლებს ან სტუდენტებს, ყველა იმაზე გესაუბრება, რომ მათ აკლია თანამედროვე ლიტერატურა და სწორედ ამ დიახ და სწორედ ამის საპასუხოდ შეიქმნა ეს პროგრამა, მაგრამ პროგრამის განხორციელება არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ეს მოიცავს, რომ ორგანიზატორმა უნდა მოიპოვოს გადათარგმნის და გამოცემის უფლება, უნდა დააორგანიზოს გადათარგმნა, რედაქტირება, დაკაბადონება, ბეჭდვა, ანუ შრომატევადი საქმეა. აქ ორგანიზების ჰონორარიც გათვალისწინებულია, მაგრამ შრომატევადთან ერთად გარკვეული გამოცდილებაც ჭირდება ვინც ამ ტიპის და უბრალოდ მე თავიდან ჩვენ შევეჯახეთ იმ ფაქტს, რომ პროფესორ მასწავლებლებს, რომლებსაც ძირითადად აქვთ კვლევის და სწავლების გამოცდილება, მაგრამ არა აქვთ პროექტების მენეჯმენტის გამოცდილება, მათ შეეშინდათ ამ ტიპის პროექტებში მონაწილეობის, მაგრამ თუმცა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს შიში ნელ-ნელა გაქრა, იმიტომ რომ იქ ნახეს, რომ ერთმა გააკეთა გაბედა, მეორემ გააკეთა, უკვე ერთმანეთს ეკითხებიან, აი შენ რო გააკეთე, მე როგორ გავაკეთო, რა თქმა უნდა ჩვენს გვეკითხებიან და ჩვენს უწევთ რეკომენდაციას, ამიტომ გარკვეული კომპეტენცია აქაც დაგროვდა ბუნებრივია.
ეს თანხა 10000 ლარი მოიცავს ყველაფერს, რა ნიუანსებით ჩამოთვალეთ.
ეს არის ორწლიანი პროგრამა, იმიტომ რომ წიგნის თარგმნა შეუძლებელია ერთი წლის მანძილზე განხორციო, ანუ აქ მხოლოდ თარგმნა არ არის, ანუ თარგმნა, რედაქტირება, კორექტირება და შემდგომ ბეჭდვასთან დაკავშირებული საკითხები. აქედან გამომდინარე, ეს არის ორწლიანი პროგრამა, ამიტომ 10000 ლარი რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ერთი წლის ბიუჯეტი და ასევე 10000 ლარი შეუძლიათ მოითხოვონ უკვე მეორე წელსაც, ან ორ წელზე გადანაწილებული პროექტია და შესაბამისად 20000 ლარია ჯამში პროექტის ღირებულება. ეს პროექტი, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ რეალურად უკვე ეს ხუთი წიგნი რაც თქვი დავაფინანსეთ, ეს არის დაახლოებით 200-დან 300 გვერდამდე სახელმძღვანელო, რომლის ხარჯები თარგმნა ყველა იმ კომპონენტით რაც მე ჩამოვთვალე ამ ბიუჯეტში ჯდება. თუ ამაზე დიდია უკვე წიგნი, აქ უკვე იმის საფრთხეც ჩნდება, რომ ვერც ორ წელიწადში ჩაეტევა 500 გვერდიანი წიგნის თარგმნას და გამოცემას, ორ წელიწადში ცრთულია და ვერც ამ ბიუჯეტში ჩაჯდება რა თქმა უნდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო თანადაფინანსების გამცემი შეიძლება ვიყოთ და არა სრული პროექტის დაფინანსებელი.
ანუ ძალიან ბევრი საგრანტო კონკურსი გაქვს გამოცხადებული და როგორც თქვენ ბრძანეთ, აქტიურობაც არის ამ მიმართულებით, ახლა ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თუ რამდენად კონკურენტუნარიანი გარემო იქნება და რამდენი შეძლებს იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, რაც საჭიროა ამა თუ იმ გრანტის მისაღებად. ჩვენ ვადები უკვე დავასახელეთ, რა ვადები არის დარჩენილი იმისთვის, რომ სურველებმა მიიღონ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა. და ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ წარმატება გისურვოთ თქვენ და წარმატება გისურვოთ ყველას, ვინც გადაწყვიტა ან აწე გადაწყვეტ საგრანტო
კონკურსში. და ხომ არ დაამატებდით რომელიმე პროგრამასთან, ანუ საგრანტო კონკურსთან რაიმე სახის ინფორმაციას, რომელიც გინდოდათ რომ გეთქვათ და
მე სტუდენტთა დახმარების პროგრამაზე ვისაუბრე და შევახსენე ჩვენს მსმენელს, რომ 17 მარტს არის საბუთების მიღების ბოლო დღე და პირველ კურსელებს შეუძლიათ ეხლა შემოიტანონ განაცხადი, თუ ვინმეს კითხვა გაუჩნდება, როდის შეძლებენ მეორე, მესამე ან მეოთხე კურსელები პროგრამაში მონაწილეობას, მათთვის აგვისტოში გამოცხადდება კონკურსი, ანუ გაყოფილი გვაქვს ჩვენ კონკურსი ორ ნაწილად, პირველი კურსელებისთვის ცალკე ცხადდება და შემდგომ აგვისტოში გვაქვს ხელახალი კონკურსი. სწავლა საზღვარგარეთის პროგრამაზე ჩვენ ბევრი ვერ ვისაუბრეთ, აქაც მიმდინარე კონკურსი გვაქვს და 15 მაისს სრულდება საბუთების მიღება, დაწყებულია აქაც აპლიკაციის პროცესი, აქაც სტუდენტებს შეუძლიათ, რომლებიც აპირებენ ჩაირიცხონ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ, დეტალური ინფორმაცია ჩვენს ვებ გვერდზეა 15 მაისამდე შემოიწია
დაემატა საუშოთან ქვეყნი რომელიმე უნივერსიტეტების
არ დამატებია უნივერსიტეტებს რაც შეეხება ჩვენ უნივერსიტეტები არა გვაქვს განსაზღვრული თუ რომელ უნივერსიტეტში უნდა ჩააბარონ ერთადერთი მოთხოვნა გახლავთ ის რომ უნივერსიტეტი უნდა იყოს აკრედიტებული და პროგრამაც უნდა იყოს რა თქმა უნდა აკრედიტებული განსაზღვრულია პროგრამით სარეიტინგო სია უნივერსიტეტების თუმცა ეს სავალდებულო არ არის ანუ შეიძლება სტუდენტმა ჩააბაროს ისეთ უნივერსიტეტში რომელიც სარეიტინგო სიაში მთლად პირველ ადგილებზე არ არის მაგრამ მე ვურჩევდი სტუდენტებს რომ გააკეთონ აქცენტი ისეთ უნივერსიტეტებზე რომლებიც ასეულში მაინც შედიან იმიტომ რომ ამაში კომისია ქულას წერს
და ეს ბიუჯეტი და უშოთ რამდენი სტუდენტის აპლიკანტის დაფინანსებას
ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებშიც სემესტრული დაფინანსების ოდენობა გავზარდეთ 15000 ლარია ერთი სემესტრის დაფინანსება სტუდენტს წლის მანძილზე შეუძლია მოითხოვოს 2 ან 3 სემესტრის დაფინანსება იმიტომ რომ ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამების შემთხვევაში არის 3 სემესტრიანი სასწავლო პროგრამებიც თუ 2 სემესტრის თანხა სითხოვს სტუდენტი მაშინ 30000 ლარია მაქსიმუმი თანხა 1 წლის მანძილზე და თუ 3 სემესტრის თანხა სითხოვს ეს არის 35000 ლარია აქაც ჩვენ ვაფინანსებს სწავლის გადასახადს ცხოვრების ხარჯებს ვიზას ტრანსპორტირებას და პრინციპში ყველა იმ ხარჯს რაც სტუდენტს სწავლასთან დაკავშირებით წარმოეშობა მათ შორის სასწავლო რესურსების შეძენა და ასე შემდეგ ქვეყნების როგორც ვთქვით ქვეყნები არ შეცვლილა იგივე ქვეყნებია ბუნებრივია და არ შეცვლილა განსაკუთრებულად არც შეფასების კრიტერიუმები კომისია რა თქმა უნდა ისე ყურადღებას მიაქცევს აპლიკანტის აკადემიურ მოსწრებას ყურადღებას მიაქცევს აპლიკანტის მოტივაციას ყურადღებას მიაქცევს რეკომენდატორების შეფასებას ეს ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ყურადღებას მიაქცევს აპლიკანტის გეგმებს აკადემიურ გეგმებს ანუ რისი სწავლა უნდა რატომ უნდა იმის სწავლა რაზეც შეაქვს განაცხადი ხა ჩვენ ბევრი არა მაგრამ ყოლია ისეთი აპლიკანტებიც რომლებსაც შეაქვთ განაცხადი პროგრამაზე და შემდგომ არ აქვთ წარმოდგენა ამ ცოდნით მომავალში რას გააკეთებენ, აი უბრალოდ სწავლა უნდათ. ბუნებრივია კომისია ამ ტიპის საკითხებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს.
ბაკალავრიატი თავდაპირველად არ იყო, როგორც მახსოვს,
ხო? ბაკალავრიატის პროგრამა ჩვენ დავიწყეთ 2022 წელს ეს პროგრამა განსხვავებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ ღია კონკურსი ყველა სტუდენტისთვის, არამედ ეს არის კონკურსი შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის აკადემიის და ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. ანუ თუ ჩვენ ამ უნივერსიტეტებთან გვაქვს გაფორმებული პარტნიორობის ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც უნივერსიტეტი არჩევს სტუდენტებს, რომლებსაც ერთი სემესტრის მანძილზე გაცვლითი პროექტით გაუშვებს საზღვარგარეთ, აქვე უნივერსიტეტი იღებს ვალდებულებას, რომ უღიარებს იმ სემესტრის ქულებს და გააგრძელებინებს სწავლა შემდგომ სემესტრში, როდესაც სტუდენტი დაბრუნდება და ჩვენ ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ ნომინირებულ სტუდენტებს ვუფინანსებთ 10000 ლარით ერთი სემესტრის ხარჯებს, აქაც სწავლის გადასახადს, ცხოვრებას 10 სტუდენტი საზღვაო უნივერსიტეტის 10 სტუდენტი წინა წელს გაემგზავრა ამ პროგრამის ფარგლებში ფლენსბურგის უნივერსიტეტში ნავიგაციის სპეციალობაზე. ჩვენ ცოტა ხნის წინ გვქონდა მათთან შეხვედრა და საოცარ შთაბეჭდილებებით დაბრუნდნენ. მოეწონათ ბუნებრივია სასწავლო პროგრამები, მაგრამ ასევე მოეწონათ სტუდენტური ცხოვრება, რაც განსხვავებულია და გაცილებით მეტი შესაძლებლობებია, განსაკუთრებით გერმანია ში და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ჩვენ სტუდენტებს გარდა იმისა რომ მისცემს ხარისხიან განათლებაზე გაუხსნის კარს ასევე მისცემს იმის ამბიციასაც რომ სწავლის შემდგომი საფეხური გააგრძელონ სწორედ საზღვარგარეთ
მოკლედ ბევრი შესაძლებლობა თავარია მომდომება
ნამდვილად ეგრეა
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას და ყველას, ვინც მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს უმაღლესი განათლების ხელშეწყობაზე ვსაუბრობთ. ამ მიზნით გამოცხადებულია საგრანტო კონკურსი და მასში მონაწილეობა შეუძლია აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედი აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების მეცნიერებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ და არასამეწარმეო, არაკომერციულ იურიდიულ პირებს. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მნიშვნელობასა და საგრანტო კონკურსის დეტალებზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარმა, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნაზიბროლა ბერიძე გაბაიძე მისაუბრა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.